stop polluting. We're on air.
Unpolluted on Air, the podcast of the Radio Activism Project, produced by Radio Helsinki, Radio Marsh, and Radio Student.
Who, if not Youth for Environmental Justice? Environmental activism in rural Slovenia has been, until recently, more of a campaigning, specific, localized activism. In recent decades, non-governmental organizations have started to address individual cases of harming the environment, changes in legislation, and also acted as agents of civic cases against harmful interventions in the environment. But maybe the biggest engagement has been the consequence of Youth for Environmental Justice movement, Mladi za podnebno pravičnost. This is a Slovene movement that has joined the loud voices of the generation of tomorrow. In this Radio Marsh produced episode, Timotej talks with co-coordinators of Mladi za podnebno pravičnost Maribor, Ivana Rataj and René Fras. They talk about the organization itself, contacting the decision makers, reaching abroad, and main challenges of the movement and environmental activism in general. The episode is held in Slovene.
Lepo pozdravljeni na podcastu o okoljevarstvu Neosnaženo v eter. Današnja gosta sta člana Mladih za podnebno pravičnost Ivana Rataj in René Fras in bomo malo spregovorili o dejavnostih Mladih za podnebno pravičnost. Lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljeni.
Zdravo.
Torej, Ivana, če lahko kar začnemo s tabo, me zanima, kaj konkretno je gibanje Mladih za podnebno pravičnost. Koliko ljudi šteje, približno, na kak način je organizirano, če nam lahko malo poveš?
Torej, gibanje Mladi za podnebno pravičnost je gibanje, ki se bori za podnebno pravičnost v Sloveniji, torej in po svetu. Podnebna pravičnost je nekaj, kaj ni samo okoljska pravičnost, torej ne gre samo za naravoslovne okoljske probleme, ampak se borimo tudi za družboslovne, za delovske pravice, za stanovanja, torej podnebna pravičnost je neka naša prihodnost, v kateri bi sodelovali. Torej, mi v Mariboru nas je trenutno okoli 20, malo manj, v Ljubljani približno enako. Imamo še v Ljutomeru nekaj članov, ampak ja, delimo se drugače na po regijah. Mi pač v Mariboru nas je malo manj, tako da delujemo bolj vsi skupaj, v Ljubljani se pa delijo tudi po skupinah delovnih.
René, bi kaj dodal?
V bistvu niti ne, se je že Ivana čist vredo povzela.
Kakšna je vajna vloga znotraj gibanja? In recimo, kakšen je bil povod za vajno vključitev? Če lahko malo o tem poveste.
Torej, jaz sem se priključil gibanju lani po štrajku, podnebnem štrajku tu v Mariboru. Tak, ukvarjam se tudi s fotografijo, pa sem ga pač prišel fotografirati. Poznal sem že eno osebo v gibanju in me je že prej nekak zanimalo. Potem na štrajku pa sem bil tak, ja, tu se hočem pridružiti. V bistvu sva oba dva z Ivano koordinatorja. Ja, ko-koordinatorja. Jaz, Ivana pa Ana, ki je danes ni z nami, smo ko-koordinatorji gibanja Mariboru. Jaz se tudi bolj, ko se pač naše gibanje na državni ravni deli na delovne organe, sem bolj aktiven v pisarni, torej socialni mediji, takšne stvari, fotografija, ker se pač z njo ukvarjam in to je bolj manj to z moje strani.
Ja, jaz pa sem bolj aktivna v vsebini, pa tudi stik z mediji, drugače pa ja, sodelujemo pri organizaciji Maribora, tel tudi malo pri Ljubljani.
Ok, kako pa recimo zgleda dan okoljskega aktivista?
Jaz grem najprej na faks. Po faksu navadno imamo kak sestanek. Zdaj sestanki so včasih online, dvakrat tedensko imamo pa tudi sestanke vživo. Vsak petek imamo tudi game nighte, da se povezujemo med sabo, da nismo samo v nekem delovnem odnosu, da tudi postanemo prijatelji. Ampak ja, dosti sestankov, dosti branja nekih literatur, da smo čim bolj informirani o tem, zakaj se zavzemamo.
Moj dan pa, ne vem, se recimo zbudim, preverim vsa sporočila na vseh pač sporočilnih kanalih, ki jih imamo, kaj se dogaja v gibanju, občasno tudi naredim kaj za faks. potem mogoče pride kak sestanek z, ali pa s kjerimi člani, kaj skomuniciramo glede prihajajočih sestankov, morebitnih akcij v prihodnosti, takšne stvari.
Ja, ena takšnih akcij, recimo je bila v aprilu, je bila v Ljubljani, v participativni coni, avtonomno coni, sem videl, da ste imeli na Facebook dogodek Skupščine mladih za podnebno pravičnost, ki naj bi bila namenjena tako organizaciji, kot pa za starimi člani in tudi nekako usmerjanje novih članov in da so se potem ti člani porazdelili v skupine za različne stvari in tako dalje. Pa me mogoče zanima, ali je ta skupščina bila bolj namenjena res organizacijah starih članov ali je tudi bila zelo, mislim, uspešna v rekrutiranju novih članov, kaj bi recimo rekla?
Torej, pač skupščine imamo vedno odprte, da se lahko kdorkoli pridruži. Skupščine so v bistvu vrhovni organ odločanja gibanja, torej o usmeritvi, strukturi itd. Glede tega, koliko je bilo novih iz pač osrednje slovenske regije, dejansko ne bi znal točno povedati, ker lahko da je tudi bil kdo, ki je že prej bil aktiven, pa jih še nisem poznal. Se pa je udeležilo 14 iz Maribora, pa 2 iz Ljutomera. Mislim, da so se novi člani, ki jih pač imamo tu v Mariboru, kar uspešno nekako vključili. Pa ja, je bilo potem tudi po formalnem delu tudi druženje in nasplošno, da smo se bolj spoznali.
Te pa bi tebe vprašal, Ivana, malo bolj podrobno, če bi lahko povedala, kaj v bistvu se je tam dogajalo.
Torej, skupščina se je začela s tem, da smo povedali, kaj sploh naše gibanje je. Ponovili smo naše zahteve in šli skozi dozdajno neko delovanje, kako deluje našo gibanje, kar se je takrat tudi spremenilo, ker smo dodali še neke organe, druge smo odstranili. Potem pa smo se razdelili po skupinah in smo po skupinah delovali. Razdelili smo se v skupine akcije, kjer so za lokalne akcije in pač neke stvari za proteste, za neke akcije, ki se bo izvajale, podnebniki, tako mi rečemo našim vsebincem in tem, ki pripravljajo daltrajoče neke projekte. Naprimer, zdaj imamo en projekt, gremo v šole, za katerim bomo informirali mlade in hodimo po srednjih šolah. Ni se še začel, ampak smo v začetnih fazah tega. In pa pisarna, kamor pa spada odpisovanje mailov, sprejemanje novih članov, ker imamo eno formo, Google Forms, vsa socialna omrežja, stiki z javnostjo, stiki z tujimi državami, z drugimi aktivisti in take stvari.
Prej sem pač vprašal glede teh mladih članov, novih, in me zanima tudi, ali bi rekla, recimo po vajni presoji, ali so mladi danes bolj nekak angažirani za podnebno pravičnost ali čutita neko apatičnost med mladimi?
Mislim, da so mladi zelo angažirani, ker mi smo pred kakim parimi meseci je bilo zelo malo aktivnih članov. Po štrajku pa se nam je zelo, mislim, da 15 novih članov smo dobili, ker po štrajku smo povabili vse, ki so še ostali, ki so nam pomagali pospraviti. Smo jih povabili na kavo tukaj v living room in smo vse te takrat še potencialne člane povabili, da se nam pridružijo in smo jih dobili kar dosti, tako da je naše aktivno članstvo šlo iz 4 ljudi na 17, recimo, tako da smo zelo veseli z kako smo integrirali te nove člane po štrajku.
Lepo, super. Zdaj pa bi se mogoče malo dotaknil tega, kako različne veje mladih za podnebno pravičnost, tako smo rekli, so Maribor, pa Ljubljana in tako dalje. Kako v bistvu ta komunikacija poteka med različnimi temi vejami?
Včasih smo uporabljali za večino komunikacij znotraj gibanja Slack, potem se pa to večinoma opustilo, torej zdaj pač imamo na bolj samo sporočilne kanale. Je recimo en kanal, ki je pač skupen za čisto vse, kjer so tudi dodani, kak bi jih imenoval, tudi simpatizerji z gibanjem, ne samo formalno člani. Definitivno pač komunikacija bi se lahko izboljšala med skupinami, da ne delujemo preveč izolirano, ampak mislim, da se tudi v tej smeri zdaj nekaj spreminja, da gre na bolje.
No pa, če ostanemo pri komunikaciji, Ivana, če bi mogoče povedala glede, ker recimo vi se spravi ukvarjate z okoljskimi temami, kar pomeni, da morate naslavljati mestne občine, našo vlado in tako dalje, organizacije. Pa me zanima recimo v Mariboru, kako izgleda komunikacija za mariborsko občino?
Komunikacije za mariborsko občino trenutno nimamo, zato ker nam ne odgovarjajo. Smo pa v stiku z drugimi organizacijami v Mariboru, naprimer z Cedro, ta sicer ni ekskluzivno Maribor. Sodelujemo tudi s Pekarno in z GTM, ter z Mariborsko kolesarsko mrežo, pa še mogoče s kom sem se zdaj ne spomnim.
Katera sredstva pa recimo uporabljajo mlade za podnebno pravičnost, za doseganje svojih ciljev?
Torej pač najboljši način, kako pritegniti pozornost, da smo slišani, je seveda protest, da pač pokažemo, da nismo samo, ne vem, tri ljudje, ki jamramo, ampak da je večja skupina mladih, ki nam ni vseeno. Ja, da s protestom pritegnemo pozornost, povemo naše zahteve, ki so pač tudi objavljene na internetu. Recimo v Ljubljani na protestu so izvedli tudi neko akcijo še potem na Bežigrajskem stadionu in tudi odprli vprašanje zasebno proti javni lasti prostorov in tako naprej.
Ja, to je bilo, mislim, da povezano z nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, ne? No in to so mladi za podnebno pravičnost dali predlog o spremembi načrta. Ali bi torej lahko še malo rekli o komunikaciji z vlado ali Republiko Slovenijo? No?
Torej, komunikacija z vlado, v bistvu to od nas ni maro noben prek, lahko ti kaj poveš o tem?
Mislim, lahko tudi nasplošno.
Naša glavna komunikacija z vlado, imamo sicer nekatere politike, ki so naši simpatizeri, ter nam je všeč, kaj delamo v gibanju. Ne bom jih imenovala, ker tudi ne želijo biti imenovani. Ampak ja, imamo nekatere, ki se strinjajo z nami, nekatere, ki nas po Twitterju blatijo, tako da zelo odvisno od koga, ampak nimamo pa nekoga, ki bi točno imel stik s politiki, zato ker naš cilj ni samo, da pač dobimo pozornost politika, ampak tudi javnosti, da ozaveščamo vse Slovence in predvsem Slovence, ker imamo našo vsebino v slovenščini, da pač podnebna kriza ni problem, ki ga moramo reševati pač kot en problem, ampak je večji problem in ni samo problem podnebja, ni problem naravoslovni, ampak je problem družboslovni, torej moramo to reševati kot družba, ne kot posameznik.
To bi se mogoče zalahko navezali na naslednje vprašanje. Kako v bistvu, ker vem, da se mladi za podnebno pravičnost tudi, tako kot ste povedali, vidijo ta problem okoljevarstveni širši, kot je v bistvu, ne, vi se tudi zauzemate za pravice beguncev, za delavske pravice, in se s tem tudi povezujete z drugimi društvi, ne, se pravi tudi tujimi društvi. Kako recimo zgleda sodelovanje z tujimi društvi, če bi lahko malo o tem?
Sodelujemo predvsem z Fridays for Future kot nekim tujim društvom. Pred kratkim smo imeli tudi spoznavni vikend z madžarskim Fridays for Future, kjer smo delovali skupaj, nekaj smo delovali skupaj, delali smo tudi na svojih problemih, mi smo takrat bili v polnem organizaciji štrajka, tako da smo delali na organizaciji štrajka, oni so delali za svojo akcijo, smo pa tudi sodelovali in reševali druge probleme, zato ker mi svojih problemov ne vidimo rešitve iz tega, zato smo si zamenjali probleme in reševali od drug drugega in potem predstavili to drug drugemu, da vemo, da smo dobili neko drugo perspektivo, kako bi lahko mi delovali boljše in bolj efektivno.
Ali je to v bistvu splošna praksa, kar se tiče okoljevarstvenega aktivizma, da se gleda na probleme širše, ali so nekatere recimo okoljevarstvene prakse v tujini bolj individualistične, v smislu recikliraj, ne, jej vegansko ali kaj takega?
To je zelo odvisno, na koga se gleda, zato ker večina organizacij gre na to, da je ta problematika več kot samo osebna. So pa tudi organizacije, ki mogoče se tega ne zavedajo in strmijo k temu, da nekdo individualno lahko to reši, vendar to mi vemo, da ni res, ker je to problem družbe, ne posameznika samega. Pač logično je, da če bo posameznik jedel vegansko, ločeval, bo nekakšen razlika, vendar če bo se spremenila družba in kako naša družba deluje, bo veliko večja razlika, kot če bo nek posameznik ločeval ali hranil z vodo.
Rene, bi kaj dodal mogoče?
V bistvu ja, na temo individualne ter kolektivne spremembe, pač kot je že Ivana povedala, individualne spremembe lahko prinesejo neko razliko, ampak ti kot posameznik lahko se ne vem kak strogo držiš, ne vem, lokalno predelane hrane, nekih hodiš zero waste trgovine, itd. Ampak dokler še vedno pač dopuščamo onesnaževalcem, da delajo kar hočejo, bo te individualne spremembe ne bom ravno rekel zanemarljive, ampak niti približno ne dovolj.
Morda me še zanima samo tako osebno vprašanje, mogoče malo banalno, ampak jaz sem se ga vseeno napisal. Ali sta optimistična glede prihodnosti, glede okoljskega aktivizma, ker si Ivana prej povedala, da so se mladi bolj angažirali, da je neki pozitivni korak v tej smeri, pa me zanima, kakšni so vajni osebni občutki.
Torej pač rekel bi, da se širi neka pač ozaveščenost ne le med mladimi, ampak tudi med nasplošno med drugimi generacijami, med ljudmi. Ampak pač kaj tu jaz vidim problem, seveda tudi z povezave z hiperindividualizacijo družbe, ne nas se pač toliko povezujemo, ne nas je nekaj gradi neke skupnosti in kaj se recimo šli še od večjih članov, ki so se nam pridružili po štrajku in enaka je dejansko bila moja zgodba. Sem pač nekak bil angažiran, sem se hotel pridružiti, pač, oziroma sem nekak bil angažiran, sem hotel nekak sodelovati na tem področju, pa dejansko nisem vedel, kje, kako se lahko pridružim, kje lahko dejansko pomagam narediti neko spremembo. Ja, v tem vidim enega večjih problemov nasplošno organiziranja aktivističnih gibanj.
Jaz pa menim, da je zelo odvisno, kako delujemo zdaj, kakšne spremembe bomo zdaj naredili. Pa dosti je tudi problemov, ker dosti mladih se zaveda, da je pač podnebna kriza problem, ampak potem pride do podnebne depresije, bi lahko rekli. Ko se zavedaš, kakšen problem je, zavedaš se razsežnosti podnebne krize, ki vse bo na nas vplivala in potem ugotoviš, da pač ni več neke rešitve, pač ja, mi se trudimo, da bi iz tega prišli čim boljše, ampak ne bo nikoli tako, kot je bilo, zemlja je že uničena, atmosfera je pač na točki, kjer je, ne moremo se obrniti in iti nazaj. In predvsem, če si sam, ne veš, kam se obrniti, ne veš, kako delovati, ampak če pa tako kot je Rene povedal, če pa najdeš neko skupnost, kjer skupaj gremo skozi to, potem pa nekako najdeš rešitev iz tega in si tudi lahko bolj optimističen, ker če pa se sam spopadaš z tem, pa je res zelo težko priti iz te depresije in iz te množice slabih novic, ker vsak dan dobimo slabše novice, tam so poplave, tam je tisto in če se sam spopadaš s tem, je res grozno, tako da ja, jaz tudi vidim rešitev v grajanju skupnosti in na skupnem sodelovanju. Torej, ne samo, da mladi sodelujem, ampak da bi mogli gibanja, društva sodelovati s politiki, s CEOs, z pač čim večje skupine ljudi, z različnimi vidiki na svet, z različnimi pozicijami, tako bi se po mojem mnenju mogli spopadati z podnebno problematiko.
Verjetno so tudi takšni podcasti, kot so to, pa akcije za nabiranje novih članov, pač en korak proti temu, ne?
Ja, definitivno. Ozaveščanje je prvi del začetka spremembe.
V bistvu tu, ko je Ivana pregovorila, kdo vse bi mogel z nami sodelovati, jaz bi to v bistvu ta stavek drugače rekonstruiral. Oni bi mogli sodelovati z nami, ne pa mi z njimi, ker pač ja, nismo tu zahirano, da bi mi še naprej podpirali ta kapitalistični sistem, ki temelji na dobičku, ne glede na posledice, ki jih pusti na okolje, na ljudi itd.
Ja, ker konec koncev je v skupnem interesu vseh, ne, mislim, rešitev tega problema, ne. Mislim,
večine ljudi, ja, razen ja, tistih ja. Kapitalistov, ki se jim vse, kar se jim gre, je pač za grajanje dobička in da imajo čim večji profit. pač res je odvisno od neke osebnega mnenja, koliko nam je mar, ampak obstajajo ljudje, ki jim je res ni mar za okolje, ni mar, če vržejo čigumi, če vržejo cigaret, pa obstajamo ljudje, ki hodimo za njimi in pobiramo.
Ja, pač v bistvu bi še dodal tudi, recimo na temo same podnebne pravičnosti, torej ni samo to, ko smo prej govorili o individualnih proti individualnih in sistemskih spremembah. Eno od stališč, ki tudi pač mi zagovarjamo, je, da individualne spremembe prelagajo odgovornost pač samo na vsakega posameznika, tudi finančno, kar se recimo ne more vsak privoščiti, ne, v današnjem sistemu, ker pač živeti bolj zeleno v današnjem sistemu dejansko več stane, veganska hrana, itd. pač vse bi še lahko našteval, prelaganje odgovornosti na posameznike, tudi prinese pač neko finančen strošek in zaradi tega ravno podnebna kriza bolj prizadane socialno šibkejše, kot pa bogatejše. Recimo nekdo, ki ima, ne vem, bazene, se lahko dovolj narja, da se tak iz danes na jutri preseli drugo klimo, ki je drugo okolje, ki je manj prizadeto, njemu bo recimo vseeno, kaj se dogaja z okoljem, ne. Medtem ko pa ravno socialno najšibkejšim, ter predvsem ljudem v državah globalnega juga, te posledice bolj prizadanejo, oni se pa recimo ne morejo, zdaj ne vem, takoj preseliti ali pa kaj takega, ne.
Ja, in tako kot smo že rekli, ne, glih ta povezanost teh vseh problemov, ne, ker potem ti ekološki begunci je vedno večji problem, ne, da pač ne morejo več živeti v svojih domačih krajih, ker jih pač izrabljajo za pridelavo surovin in vsega tega.
Problem s tem je tudi ne samo, pač ljudje so se naselili po celotni zemlji in tudi kjer ljudje živijo, ni nujno, da je primerno za človeka. Zato, na primer, ljudje, ki ja, pač so begunci, po drugi strani so pa ljudje, ki so neumni, na primer v Sloveniji, ko smo imeli plazove, so nekateri, pač se niso hoteli odseliti. Tako da obstajajo ljudje, ki so si sami krivi in obstajajo ljudje, ki pač so bili dani v to situacijo in se morajo s tem spopadati.
Ja, v bistvu je bilo tudi so določene primerje, kot je Ivana povedala, individualne, recimo, je recimo, da individualne nepremišljenosti, je pa tudi pač problem nasplošno urbanega planiranja, ali kako bi to imenoval, ker oseba, ki si je recimo zgradila hišo nekje na plazovitem območju, na poplavnem območju, je mogla dobiti gradbeno dovoljenje in tako dalje, kar po mojem mnenju recimo ne bi smelo biti, če je to tako območje. Bi pri recimo načrtovanju državno-prostorskih načrtov, občinskih prostorskih načrtov mogli našo okolje in pač lastnosti nekega mikrolokacije bolj vzeti v račun, kot pa samo, ja, zemlja je, tu lahko delamo, kaj hočemo.
Da bi torej bolj integrirano v bistvu, ne, živeli, ne, da ne bi zdaj pač silili se na zemljo, ampak da bi pač nekak razumeli, kako sodelovati z njo, nekak.
Ja, nekaj v tem smislu, ja. V bistvu moramo živeti v sožitju v naravo, ne pa da si jo podrejamo, kar se človek dan danes, ja, že dolgo to dela, ja.
Bi še kaj dodala mogoče? Zdaj imate priložnost. ja, če pa ne, potem pa po mojem, da lahko zaključimo. Hvala vsem poslušalcem, hvala gostoma, Rene in Ivana, da sta prišla. In hvala, da ste poslušali podcast Neosnaženo v etru. Jaz sem bil Timotej Kresnik in to je to. Hvala.
Hvala, da ste naju povabili.
Hvala.
Ok, that's a wrap.
The podcast Unpolluted On Air is part of the Radio Activism Project, which is funded by the MOVIT agency within the Erasmus Plus program.